Hei, nå har vi rigget oss til I podcaststudio her I Jessheim kirke. Og nå skal vi, det uka før påske, og vi skal snakke igjennom påsken. For det her temasamling for dere konfirmanter om påske. Når dere ser det her, så kanskje påsken forbi da. Det I hvert fall planen at vi skulle legge det ut et uke etter påske. Det jo mange som har litt sånne ulike tradisjoner og sånn I påsken. Skal vi dele noen av våre, har noen av dere noen tradisjoner, hva dere pleier å gjøre I påsken?
Jeg har I hvert fall tradisjoner. Jeg jo prest, så jeg går jo til gudstjeneste og har gudstjeneste gjennom påska. Så det blir jo, det har jo blitt en tradisjon gjennom årene å ha det. Så hjem så bruker vi egentlig å spise lam I løpet av påska, I hvert fall. Det kan gjøre at vi kommer inn på kombinasjonen mellom lam og påske etter hvert. Ja. Så bruker vi å tenne gule lys, pynte med gult og kyllinger og litt av hvert. Så det, ja, det jo litt av det som, som Jeg vet ikke om du, Marit, har noe?
Nei, det jo som du sier, Per Kristian, når den prest, så blir det jo noen gudstjenester, og jeg prøver å få med meg gudstjenestene på de dagene jeg ikke... I kirka jobber selv, og jeg synes det fint å få med seg alle dagene. Ja, hjemme så pynter vi med bjørkekvister, som får stå sånn at de I hvert fall litt grønne når det påska nærmer seg med egg og kyllinger og sånt på de kvistene. Og så det jo gult som fargen I påsken, av en eller annen merkeverdig grunn. Kanskje det handler om lyset som også kommer I påsken. Ja. Så prøver vi å være sammen I familien. Det kunne være ha litt fellesskap de dagene. Det jo fint hvis vi ikke ser hverandre så ofte. Da.
Du spiser kanskje litt egg?
Vi spiser egg, og jeg jo veldig glad I egg ellers så, men jeg spiser mye egg også.
Og det her med det som spirer, det vel noe av det som handler om I påska, og det koblet til våren også. Men det, jeg husker bare fra min barndom I Trøndelag, så var det noe som kaltes kattlabba. Da kan dere finne ut hva jeg.
Hva det for noe?
Nei, det noe som på greinene, altså, når det begynner å spire, så ser det ut som noen kattlabba når det slår ut. Liksom.
Ja, gåsunger pleier vi å kalle det her.
Ja.
Ja, det det samme. Ja.
Jeg tror kanskje det.
Ja.
Ja. Ja, jeg også vokst opp med mye gult og kyllinger og sånt som jeg har laget selv på skole og barnehage og sånne ting. Så jeg har egentlig vært en av de som har vært mye på fjellet. Jeg har noen familievenner som har hatt hytt I nærheten av Kongsberg, så har vi vært der og stått mye på ski og sånn. Ikke så mye I kirka. Og så begynte jeg å dra, jeg ble veldig glad I å dra på leir fra jeg var 15 da. Og da har det påskeleir vært en sånn tradisjon som fra onsdag til søndag, og da man innom de fleste av de påskedagene som har navn, da, som vi skal snakke litt mer om her I dag. Og markert de på sin måte. Da jeg begynte å studere til prest, så hadde jeg en gang en praksis I påsken. Da. Det tror jeg første gang jeg har vært I kirka på alle de påskedagene, og det tror jeg de fineste gudstjeneste opplevelsene jeg har hatt, I hvert fall noen av de. For det litt spesielt med liksom sammenhengende gudstjenester tre dager der, hvor vi liksom følger historien uten at det sånne store hopp og forskjellige fortellinger hver gang, da, men historien på en måte fortsetter, og så det noen sånne spesielle ting I gudstjenesten også, som spesielt for påsken. Så jeg ble veldig glad I kirkepåske da jeg var I praksis, og det, nå prøver jeg også å få med alle påskens gudstjenester da, for å få sammenhengende fortellingen der. Påsken har en fortelling. Det har jo egentlig alle høytidene, en sånn fortelling som hører til. Skal vi hoppe litt inn I fortellingen da? Første av de dagene som har navn, det jo Palmesøndag. Kanskje en del som kjenner til historien med palmer, det jo at Jesus kom inn I Jerusalem. Ridende på et esel. Og så begynte en del folk å legge ned palmegreiner og rope Hosianna, Davids sønn. Kan du si litt om det først da? David, det jo en gammel konge I Israel.
Og fra når da omtrent?
Ja, han ja, det sånn historie, ikke sant, her. Jeg mener at kong David var cirka år 1000 før Kristus, ja. Og det var på en måte den beste kongen som Israel har hatt. Det var det jødiske folket, de var veldig opptatt av, eller veldig opptatt av historien sin. Og her på en måte den beste perioden på en måte I gamle dager. Sånn, alt var bedre før, men best var det under kong David. Og så det en del sånne profetiske tekster da, som sier at det skal komme en Davids sønn, en etterkommer etter David, og så skal det bli bra igjen, sånn som det var da, kanskje enda bedre. Da var det en del da, som tenkte at det her handler om Jesus. Og så kan vi si at grunnen til at de kom inn I Jerusalem, det var for å feire påske. Og vi feirer påske I kirka på grunn av det som skjedde rundt Jesus. Men jødene, de feirer. Hvorfor feirer Jesus påske egentlig? Ja, det
Han var jo jødisk og var jo den tradisjonen, og de feirer påske fordi at det jødiske folket ble befridd fra egypterne når de var I slaveri der. Når de kom ut, og det en historie om at de gikk gjennom Rødehavet.
Ja, med Moses og sånn.
Ja.
Ja. Mm. Nå var de altså kommet til Jerusalem for å feire påske, og Jesus ble tatt imot som en konge. I hvert fall, jeg har liksom tenkt at hele byen kom til, liksom, her kommer Jesus, han skal befri oss. Hva skulle de bli befridd fra? Det var så galt at de lengta så tilbake til David nå?
Handler det ikke noe om romerne som hadde okkupert landet da? At de romerne så vil de befri seg fra?
Ja, ja de var jo okkupert av romere.
Ja.
Ja. De hadde ikke sin egen leder. Det var jo, jeg tror det var litt sånn stemning for at de skulle bli sin egen nasjon igjen. Det jo litt sånn, når vi feirer 17. mai også, så det jo fordi det noe stort å ha frihet. Og ja, at de lengta etter det, på en måte. Når man okkupert, så gjør man jo kanskje det. Mm. Så det mange som hadde sett mye av det Jesus hadde gjort, da, og tenkte at han den som skal komme, sendt fra Gud for å befri oss fra romerne. Mm.
Så var en del folk som hadde ganske mye forventninger til hvordan det her skulle være, og spesielt når Jesus kom inn da, den palmesøndagen, rei inn på det eselet, ble hyllet der, og folk var kjempeglad, kan det tyde på, det som vi leser om I Bibelen I hvert fall. Store forventninger til det som kom til å skje. Og så vil vi jo se at de forventningene de ble kanskje ikke oppfylt på den måten som folk hadde forventet. Det skjer jo noe annet på mange måter.
Ja, Jesus kom jo ridende inn på et esel også, og det jo hvis vi ser for oss en sånn krigerkonge da, som skal komme og befri folket sitt, så hadde vi kanskje sett for oss litt mer sånn mektig ridder på en stor hest og sånn. Men Jesus var jo ganske enkel type, en snekker. Så kom han ridende på et esel. Det jo ganske sånn ydmykt dyr, vil jeg si. Kanskje burde de forstått allerede da at han var en litt sånn annerledes konge. Det ser vi også på det han har gjort før, at han ikke liksom å prøve å samle makt her og der, men han snakker imot de som har makt veldig ofte, og løfter opp de svake og små. Og kanskje det på en måte et sånt frempek mot det som skal skje videre I påsken, at Jesus var ikke helt sånn som de forventet. Og ikke noen sånn stor krigerkonge, men vi skal til hvert kanskje få et bilde av hva slags konge han var da. Mm. Men så vi på torsdag, skjær torsdag. Marit?
Det jo litt rart navn. Skjær betyr jo å gjøre rein. Og hvis man skal si at det har noe med Bibelfortellingene på skjær torsdag gjøres, så handler det jo om det som skjer I Johannes evangeliet. For Jesus, fortellingen jo at Jesus skyndte seg å spise med disiplene sine et måltid, står det, og så vasker han føttene til disiplene. Men jeg tenker at det jo ikke den fortellingen som kanskje vi legger mest merke til.
Men hvorfor all verden vasker han føtteren til disiplene?
Ja, altså det å vaske føtter, det jo en skikkelig drittjobb, går det an å si det?
Det kan være det, tror jeg.
Ja, for på Jesu tid så hadde han jo ikke pakket inn føtter i Gore-Tex-sko og sokker, men han gikk i sandaler, og da var jo føttene skikkelig skittende og ekle. Men Jesus sier at sett dere nå ned, så skal jeg vaske føttene deres. Og det var etter vanlig en slaves jobb.
Men Jesus var ikke noe slave.
Nei, han var ikke noe slave, men det som det peker på var jo at dette her gjorde Jesus av kjærlighet. Han bøyde seg ned. Og så sier han at det som jeg gjør for dere, skal dere gjøre for hverandre. Og altså det som Jesus gjør, fordi han bøyer seg ned som en slave, det betyr jo at han vil at alle, også vi, skal vise andre omsorg. Og kjærlighet, sånn som Jesus gjorde ved å vaske føttene. Da. Men så det sånn som Lasse sier, at det vi kaller nattvær, det jo et helt spesielt måltid. Da. Det kalles et av kirkas sakramenter, og det betyr at det noe som hellig. Det betyr, at det heller betyr at Gud virker gjennom det vi gjør, da, sånn som dåpen. Når vi tar vann på hodet til barnet, så får det en plass hos Gud. Sånn at det blir noe som synlig, og så det noe som usynlig. Og det som synlig i handlingen i nattværen, at vi tar imot et brød. Dette Jesu legeme. Og så tar vi imot vinen, enten ved å dyppe brødet i vinen, eller ved å ta imot et sånt lite beker. Og da sier presten at dette Jesu blod. Men det som usynlig da, jo at vi samtidig tar imot Jesus. For det kan jo virke veldig rart for oss. Når Jesus sier at brødet kroppen, og vinen blodet. Og så sier han at vi skal spise og drikke det. Så hver gang vi feirer nattvær sammen i kirka, så får vi en påminnelse om at Jesus døde for oss, og at vi har muligheten til å leve i fellesskap med Gud. Og i nattværen så det akkurat som vi får en restart. Vi kan komme fram, ta imot nattvær, og så kan vi reise oss. Enten vi står eller kneler, så det på en måte å reise seg og gå videre i livet og vite at det Jesus gjorde den gangen, det gjorde han for oss. Sånn at vi skal få lov til å leve livene våre og legge fra oss det som kanskje har vært kjempevanskelig, eller det vi angrer på at vi har sagt eller gjort.
Så det det du sier, og så det noe om at det en påminnelse om det som skjedde ja. Når vi går til nattvær, om det som skjedde i påska på skjærtorsdagen, det som skjedde med Jesus, og så det vel også, kan det vel også sies noe om at det kanskje på en måte mat til oss da, altså en type form for næring til trua. Går ikke an å si noe sånt?
Jo. Jeg husker da jeg var en sånn cirka 20 år, det var første gang jeg gikk til nattvær. Kommer aldri til å glemme. Det var så fantastisk. Det var akkurat, det et sånn mysterium som jeg aldri kommer til å glemme. Det var så utrolig flott. Skulle få lov til å ta del i det, altså. Være en del av det fellesskapet. Og kanskje jeg tidligere, da jeg var yngre, da hadde det på samme måte som veldig mange andre opplever, at den måtte være såkalt veldig kristen for å gå til nattvær, eller at den måtte tro veldig sterkt. Men jeg men jeg tenkte at nattvarn er jo for alle, er jo for alle.
For oss alle sammen.
Ja.
Vi jo alle sammen I samme båt I ikke forhold sant? Til det her.
Det handler jo ikke om at den hverken god nok eller kristelig nok for å gå til nattverd.
Men den viktig. Altså sånn som du snakket om Johannes evangeliet.
Ja.
Det som skjer på skjærtorsdag, og der jo nattverden ganske stor ja. Bit. Det som skjer på skjærtorsdag jo cirka 4-5 av de 21 kapitlene I Johannes evangeliet. Det ja. Handler jo om den dagen.
Ja.
Så den jo liksom forstørret veldig da.
Ja.
Hvis det snakker om at Johannes evangeliet skal beskrive Jesus sitt liv, så liksom skjærtorsdagen fått kjempestor plass ja. Da. Hvis det snakker om 4-5 kapitler.
Ja.
Men når de hadde spist og hadde spist påskemåltidet,
ja.
Så skjer det jo videre ting I den her fortellingen også.
Ja, hos Lukas så som årets skjærtorsdagstekst, så sier Jesus at det en som skal forråde han. Og,
hva betyr det?
Og det betyr å svikte på det groveste. Ja. Det betyr, sånn som, ja, hvis jeg skulle forråde noen, så betyr det vel at jeg egentlig vil gi dem til fienden.
Ja.
Ja. Ja. Og det, vi, og sånn var det jo. Jesus sa det, og så begynte de å krangle om hvem nå dette her kunne være som ville forråde Jesus. Og så går jo fortellingen videre til neste påskedag.
Ja. Men Judas, som da blir den som forråder Jesus ja. Etter hvert, han går I hvert fra det måltidet før de andre anstår
det. Gjorde det.
Ja, han går ut.
Ja.
Og så høres ut som han allerede har inngått en slags avtale da, med overprestene I Jerusalem, de på en måte religiøse myndighetene da. Fordi det står at det var at en del av de var en del av de har jo på en måte sett at det har vært litt sånn I krangel med Jesus tidligere fordi Jesus påstod ting om seg selv på en måte som man bare kunne si om Gud så de mente at han spotta Gud ved å kalle seg for Guds sønn og for å gjøre ting som bare Gud kan gjøre da. Mm. Så de ville ha Jesus drept, det tror jeg de ville en stund allerede. Nå hadde de klart å liksom alliere seg med Judas da, og Judas til å svikte Jesus.
Mm. Og det her visste jo Jesus om, høres det ut ja. Som den fortellingen som det beskrevet. Og så har jeg tenkt litt på når Jesus, hvis det var sånn at Jesus visste om det her, at Judas som satt der at med bordet og spist, hvordan klarte han liksom å gjennomføre det måltidet med en forræder sittende der? Og tenker, det kan jo være sånne undringer rundt det, men samtidig så kan det kanskje være sånn at det sier noe om at både ved nattverdsbordet og ellers, så det jo ganske røst med plassen da, på en måte. Det til og med Judas, skal vi si.
Ja. Og det var jo sånn at Judas fikk jo også vaske føttene sine.
Ja da. Han var med på alt
sammen. Med på alt.
Ja, ja. Og så var jo ikke Judas med da, når disiplene og Jesus gikk ut fra det her rommet de hadde fått ordnet stand inne I byen.
Nei.
Men de måtte ha gått ut av byen da, for de havna jo I Getsemane, den der hagen som ligger de måtte gå ned I Kedron-dalen, og så kom over til Getsemane.
Ja, men Jesus visste hva som var I ferd med å skje nå. Han gikk, han ba disiplene være våkne og be sammen med han, og så selv så gikk han litt lenger bort I hagen for å be.
Og så ble Jesus skuffet over disiplene som sovna fra han, og så kom... Så kom Judas og ga Jesus et kyss, var ikke det? På en måte for å peke på at det her mannen som soldatene som han hadde med seg skulle ta. Da ble Jesus tatt til fange i Getsemane på natta der. Og det jo det som skjærtorsdagen avsluttes med. Men så kommer, så blir det sikkert lyst, kommer langfredagen. Og langfredag, det spiller vel på at den blir veldig lang da, for at det noe trist som, som skjer. Men i England sier man jo Good Friday, at det noe godt som skjer, på tross av at det vondt, sikkert. Og det jo den dagen Jesus dør, han blir jo til slutt hengt på det korset. Og der det jo ikke bare hans mengd, det jo to banditter som henger ved siden av henne på to kors, og før han kommer så langt har han jo måttet, ja, det står litt forskjellig, at han har slept med seg det korset selv, og at noen andre har måttet tatt over og vært del av veien for han. Og han har blitt, og før det igjen, så har han jo blitt torturert. Og spotta og håna. De laget tornekrone som er satt på hodet. Tornekrone som er satt fast på hodet. Og det er noe med at den her, det som skjer er jo at Jesus dør, ikke bare for sin egen skyld. Da. Det er jo ikke det som er poenget her, at han dør for sin egen skyld. Han dør jo for oss, egentlig. Og det er jo ganske kraftig kost da, at et menneske gir livet sitt for, og selv om Jesus var Gud da, så er han jo menneske i den settingen i, og gir livet sitt for oss. Og det finnes jo eksempler på andre folk som har gitt sitt liv, offret livet sitt for en sak de har trodd på, eller for mennesker som de kunne redde hvis de gjorde sånn og sånn. Det finnes jo historier om det. Det er en historie om en båt på en av de store sjøene i USA. Der i en liten by der, så står det en statue på havna av en mann. Og der står det en sånn innskrift på, som sier noe sånt som at han ga sitt liv for oss. Og det var fordi at han var den som var styrmann på en båt som det oppstod en brann i, ut på der. Og så sendte han alt folket frem i båten, mens han sto bak og styrt, og fikk dem på land. Men han mistet livet da, han styrmann. Da fikk han jo alt folket på land, men han død selv. Og det er jo, det er så, Maximilian Kolbe er jo en sånn fyr. Satt ikke han i konsentrasjonsleir?
Prest, og han satt i konsentrasjonsleir, og så var det en av fangene der som rømte, en av medfangene til Maximilian, og jeg tror ikke egentlig han rømte engang, jeg tror han gjemte seg for å prøve å rømme, men de trodde han hadde rømt, så de ville sende et signal da, og sa at okay, nå skal vi henrette 10 fanger, sånn at ingen andre prøver å rømme, for da vet de hva som skjer med venner deres her. Så de valgte ut 10 tilfeldige som de skulle henrette. Og så er historien sånn at en av de var veldig høyt for livet sitt, for han hadde barn hjemme, og de måtte ikke ta han. Det var sikkert flere av de som gjorde det, men Maximilian hørte i hvert fall den ene her, og han var jo katolsk prest, så han kunne jo ikke gifte seg eller få barn. Det er jo, så han sa at ok, jeg kan ta plassen hans. Dere kan henrette meg i stedet for han, la han leve, og så henretter dere meg. Det er også et sånt eksempel. Han på en måte bytta plass med han som egentlig skulle dø.
Jeg synes jo at avslutningen på den fortellingen om Maximiliano og er så fantastisk, for han satt jo da inne i et rom ganske lenge sammen med andre fanger som også skulle dø, og han klarte å trøste dem i de dagene de satt og sulta ihjel, så at han ga aldri opp. Men han kunne også være en støtte I den der fryktelige vonde tida før, før de døde alle sammen. Da, så. Han har jo blitt helgen forklart etterpå, han Maximilian. Da.
Ja. Og begge, både han kapteinen og Maximilian, det jo folk som ga livet sitt for, for noen andre. Mm. Og fortellingen om Jesus, der står det at han ga, ga livet sitt for oss alle. Mm. Det også litt, det litt sånn vanskelig å skjønne hvordan det kan skje, mm. men Paulus jo en av de som har prøvd å sette en del ord på det, og, og da det handler på en måte om at vi skal bli forent med Jesus, og det på en måte litt det som skjer I nattverden, at vi tar imot Jesus, Jesus blir på en måte en slags del av oss da, som vi, vi har I Jesus I oss, og da, vi kommer også til å dø en gang, og Paulus sier da at hvis vi har død en død, hvis vi dør en død lik hans, så skal vi også ha en oppstandelse lik hans. Mm. Og den døden, det sier han om dåpen egentlig da. At, det litt av dåpsymbolet, at vi holdes under vann og tas opp igjen. Og det, jeg tror den symbolikken der at å være under vann, det selvfølgelig noe med vann og renselse og sånn I det her, men at det også ligner litt på en drukning når man under vann. Og så tas opp igjen på en måte, at vi I dåpen så dør vi på en måte fra vårt gamle liv og oppstår til et nytt liv. Ikke sånn helt bokstavlig naturlig selvfølgelig, men at det litt av symbolikken I dåpen, at vi oppstår til et nytt liv. Og at det peker fremover mot den dag I fremtiden etter vi døde fra livet vårt her på jorda, at vi skal oppstå til et nytt liv.
Det. På langfredag I kirkene rundt omkring så det jo noen som legger frem noen sånne nagler som, som til minne om at Jesus ble spikret opp på korset. Og noen som legger frem røde rosa, fem røde rosa til minne om, egentlig da, til minne om de fem sårene altså, som ble laget både I hendene og føtteren. Og det femte da, som var I siden. Som ble laget med en sånn lanse som ble stukket inn for å se om, sjekke om Jesus egentlig var død. Og det var han jo da. Og så ble jo Jesus hentet etter da, av noen av sine venner som tok henne ned fra korset og hadde funnet I grav. Og da var det ikke sånn grav som vi har, grovitten I jorda eller noe sånt, men det var inne I en slags hule eller ja, inne I berg. Vis. Det ble lagt der.
Mm. Jeg tenker ofte på det krucifikset, som det heter, når det et kors med Jesus på, som henger I Esheim kirke. Mm. Neste gang dere her, så kan dere jo ta en titt, for der armene til Jesus så veldig lange. Har dere lagt merke til det? Mm. Mm. Det sånn...
De har strekt seg.
Det voldsomt. Ja. og så kan jeg lure på hvorfor det. Og jeg tenker jo at det handler om at Jesus omfavner. At det symbol på at Jesus tar imot og omfavner oss alle sammen. Mm. Også på korset han tar imot alle.
Og det jo et veldig vanlig symbol, det krusifikset, selv om det kanskje ikke har så lange armer overalt, så det, så det jo, det, I Hovin kirke, så det vel egentlig altertavla to sånne krusifiks, egentlig. Et som malt, og et som laget, som, I tre, tror jeg, som står der. Og korset, det kan jo si at det kanskje det mest kjente kristne symbolet, som på en måte handler om kristendommen. Samtidig så det jo et ganske sånn voldsomt torturredskap, da. Det må jeg kunne si. Men skal vi gå videre? Det I hvert fall en stor dag til, som påske
handler om. Det den største, vil jeg si. ja.
Mm. Det jo påskedag. I Bibelen så fortelles det at det kom noen damer til Jesus sin grav tidlig, tidlig på dagen, den første dagen I uken, altså søndagen. Og da skulle de salve og stelle den døde kroppen. Det var et sånt vanlig ritual de hadde. Og så var det en stor stein foran, og den hadde på en måte, de hadde kanskje tenkt litt på det, at hvordan skal vi få den vekk? Det finnes sikkert noen som kan flytte den for oss. Så kommer de dit, og så steinen allerede borte. Og så står det at de møter en engel der, som, som sier at hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Jesus har stått opp og forteller det til de andre. Og de går og forteller det til, til de andre disiplene, til de 11 mennene da, som har fulgt Jesus. Og de vet ikke helt hva de skal tro. Noen nok litt skeptiske, så står det at Peter og Johannes løper til graven.
De springer om kapp uten
det. Ja, det står nesten som de løper om kapp. Og Johannes da, som skriver, han sier at, at han kommer først.
Og han skryter litt av seg selv der da.
Det det eneste sted I Bibelen som det står om løping også. Så det, kanskje det veldig viktig akkurat det, ja. At de kapper som har kommet først.
Men ja, de, og så kommer de fram, og da Johannes så ydmyk at han, han innrømmer at han gikk ikke inn I graven, men Peter så inn.
Tror du at Johannes ikke, ja, var det sånn at Johannes ikke torsa, kanskje? Eller var det bare at Peter trengte seg på?
Ja, jeg vet, det vanskelig å si. Og det var som de hadde sagt, lå, linklærne hans lå bretta der inne, og selv var han ikke der. Og så forteller de det til andre, og så det, kanskje det litt sånn usikre på hva som har skjedd, kanskje har noen tatt kroppen hans, eller de vet ikke helt hva det kan være, men de husker jo kanskje hva, hva engelen fortalte til kvinnen da. Kanskje noen tenkte at han har stått opp. Men så, ikke lenge etterpå, så det ganske mange, det flere fortellinger da, om at disiplene møter Jesus etter at han har stått opp. Og en av de så på en måte alle de 11 der, bortsett fra Thomas, er samlet på ett sted. Og Jesus viser seg for dem, og så forteller de det til Thomas senere, og Thomas sier at ja, nemlig, hvis ikke jeg... får se ham selv, hvis ikke jeg får kjenne med fingeren min I sårene hans, så kan jeg ikke tro. Og så står det at de på samme tid, en uke senere, var samlet igjen på det samme stedet, og dørene var lukket, og plutselig sto han der midt iblant dem og sa, Thomas, stikk fingeren din I såret mitt, hold den I siden på det. Og da kom Thomas svarer, min Herre, på en måte, Gud, til Jesus. Da tror han også. Og Jesus sier noe som jeg har tenkt at kanskje han sier på en måte for historiens skyld, for vår skyld som leser om det her etterpå, at, at du trodde fordi du, du så, men salige de som ikke ser, men likevel tror. At det en oppmuntring til oss da. Jesus døde, han for ned til dødsriket, på en måte beseiret dødskreftene. At døden på en måte den store fienden da, I liksom mytiske fortellinger og kanskje I vår liv også hvis vi tenker på hva vi redde for så det kanskje døden en av de store tingene men selv døden på den store faren den endelige slutten på en måte ikke lenger endelig for Jesus har vunnet også over den og du gjort den seieren også til vår da
det handler om handler ikke det her om frihet det her også, sånn som det handler om for israelitene når de får ut av Egypt Altså frihet fra ja, død. Død kan jo være en ting, men frihet fra synd og død, det vel det som på en måte de to begrepene hvertfall, som brukes I sammenhengen. Og frihet I sammenhengen her også frelse, at, at Jesus da den som frelse, som gir frihet, som skaper fremtid for oss da. Og jeg tenker også selv når han står ved grav da, eller på en kirkegård og har mistet noen som man glad I eller noe eller for lenge siden så kan det jo være at akkurat dette her med på å gi både liksom lys og håp for, for fremtid sånn at påske handler om å gi fremtid der hvor man kanskje opplever at veien slutter egentlig
Så tenker jeg at oppstandelsen nå handler om det å være sammen. Så når Jesus, da Jesus døde, så sier jo han at, at dere jo alltid sammen med meg. Selv om dere ikke ser meg, så jo jeg her, og dere aldri alene. Ikke det som bra I livet, og ikke det som skikkelig vanskelig og fryktelig vondt. Men Jesus jo alltid der som en slags usynlig venn, liker jeg å tenke på. Det kanskje litt barnslig, men han går jo alltid ved siden og kan være den som kan gi litt gi håp og trøst når livet skikkelig dritt. Altså. Han der sammen med oss.
Men det her blir jo noe helt annet enn de forventningene som folk hadde på Palmesøndagen, ja. Da, til hvordan fyr som skulle komme inn I påska. Ja. For det forventningene gikk på var vel først og fremst kanskje å befri Israels folket fra okkupasjonsmakta, som måtte ha tatt landet deres og styrt. Mens det her, det sprenger jo alle de grensene. Det handler jo om noe helt annet, egentlig. Så forventningene, det jo noe godt som skjer da, totalt sett. Men samtidig så det ganske, det jo en del ting på veien der, både svik og død og vold, og det ja, ganske mye som skjer.
Jeg tenker det viktig også å snakke om at Jesus også var menneske, og at han vet hvordan det å være oss. Ikke minst korsfestelsen viser jo det, altså den der, det blir som du vil, Gud, som han kalte far. Og han vet jo hvor fælt vi kan ha det, vi også. Men allikevel så han, men han I det sammen med oss. Han kan være den som trøster når en føler at livet skikkelig rakner. Og han sammen med oss når alt bare helt alminnelig bra. Jeg tenker at derfor blir jo nattverden så fin å feire også. Fordi at det blir en sånn bekreftelse på at Jesus her. Jeg vet jo ikke hvor mange kirker dere har vært innom, men hvis dere for eksempel går til Håvind, så vil dere se at alterringen, da man kan knelle ned når det feirer nattverd, den halv. Og det altså kan jeg si at det handler jo om at det går ikke an å ha en hel nattverdsring akkurat der, men det handler jo ikke om det. Det handler jo om at den tenker seg at den andre halve himmelen, der hvor vi alltid, eller dit vi kommer, vi også. At vi feirer nattverd med hverandre, men også med folk andre steder og fellesskapet med Gud etter at vi død. Som bekreftelse på fellesskap blir også den halve nattverdsengen.
Så under grunn så jo mange sånne nøkkelord I det her, men fellesskap også et sånt ord som viktig I påska, som handler om det du inn på, men som også handler om fellesskapet mellom Gud og menneska, ja. Som og Jesus en sånn kallet mellommann I det her.
Vi må snart gå inn for landing her, men ja, det hørt innom påsken. Jesus kom til Jerusalem, at han spiste det siste måltidet med disiplene sine og vasket føttene deres. Han ble sviktet, at han ble tatt I fange og dømt I døden, piska, satt på tornekrone, hengt på et kors, lagt I en grav og sto opp igjen. At han døde for oss, og han sto opp igjen for å gi oss håp og evig liv. På slutten av begravelser også, begravelsesritualet I kirka, det har jo veldig sånn, det dreier seg veldig mye om håp om oppstandelse. Og vi avslutter både det og dåpen og flere andre kirkelige handlinger med ett ord fra 1. Peters brev. Som sier, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Var det riktig?
Det sånn omtrent sånn.
Ja.
Får det opp på tekst under, I hvert fall. Det også en liksom, god oppsummering her. Det på en måte en lille bibel nummer to, da. Lille bibel nummer en jo selvfølgelig Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Det også andre år litt om påsken, da. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Ikke dø, men ha evig liv.
riktig. Skal vi si takk for praten?
Ja, takk for praten. Og god påske.
Ja, god påske.